жалғасқан қыз ұлын тоныққа шөлдейді, аңсайды күн жылуын, тәңірдің рахымын жасаған адам ата хауананың сыйын. Ұрпағына сыйлаған қамқоршы мейірін, отбасына бөлеген барын тәпейілін, сүйген жарына адал ортаймасын сезімін, қиындыққа төзімін. Гүлдей құлпырған күннен аралған, ұрпақтан ұрпақ таралған, әлемде бәрі сұлу әйелдің бақытты болу үшін жаралған. Әйелді ай күн жатыпқа теңер, асыл сыйлап шаттыққа бөлер, жүректің ыстық жылуын бөліп сыйлай білсеңіз бақытты әйел. Қара халық хандарды, барлық пайғамбарларды ардақты ана туған. Аяласын деп жаратқан бізге ананы, өмір неткен жалған кімдерден із қалады, ертең болашақ ана. Сондықтан ей жігіттер, сыйлаңдар қыз баланы. Әйелді ай күн жақұтқа тең.